KI 16. Mara Yesu upi bagi mena kwa wagawa. Yesu bigimo eba kwa wena. Eba didi kwa wena, kimi eba nuinuko kwa igama na kinana. Yapa na ropo ni kawaya, Yesu ebonana eba wadumupu. Mu Yesu ba menuwamu kapupu wagawa, ademinima na pomete wina pamawa. Yapa na beroki deiki, Yesu wadumpu, kawi apuni ba me bauta gubu. Kawi apuni wagubu, pia raragida Yesu minimupu, kwa Yesu dena yavira eba kwa wena. Yesu nubiginuga ki denai ebita wadubu. KI 17. Mu Yesu wadumupu ripa cross na ure ikukomupu. Yesu makari kawaida gana wena pupu manako powena. Yesu nubitanuga wadubu ripa cross kawarea. Nunubo yaka yakai numununugu iwogom danuka parera gidai. Numununu gere Yesu siyamu dainu biginu ga kisurupoto. Nue siyamu kika inu biginu ga empoto deni mena surupoto. Karako viba didimaba. Vikaroko vi Yesu yewe kaiwa gibo pamena. KI 18. Yesu cross kwarea powena. Eko uyo madeiki e wadumpu ragumo rabine ya onono mupu. Bua kawea mos, wadumpu, ragu kiminipu bodamupu. Mara hape yaga, kika Yesu urubarabine kwarawa. Meri Yesu inai, aderidide metekina, kika mu Yesu tampu watai, kiempa manakini na bauta gubu. Kimakea, bua kigweriwena, ade Yesu ya kwakare pui, kaika ebao kwarawa. Garugurumena, kaanea, apea ikamu madini mugubuma wa emitampu. Anea ridiki tadempu, tagubuke Yesu, eka yewe bau kwarao, eka yawe na kipubupu. Satan, hivyo Adam berata pumakea ya badawa, kika Satan dobu yu kaiwa witondawa. Yesu powena, kwa de kipubupu kimakea, kika Satan kasiarai kudubara urupupu. Karoko Satan, e kasiarai, kiko itana nueba girini yoto. KI 19. Yesu ade yawe na kipubupu makea yapa na ropu ni kawaya emupu. Apunu Thomas eka Yesu ewe ya umawa apuna emos. Apunu Thomas wagubu ke na Yesu ye ideya nero wate kino empan kika no sumapan da Yesu ade yawe na. Mara mos Yesu apunu Thomas bame bowena. Apunu Thomas Yesu ideya bidaraki empupu. Ki makea apunu Thomas e Yesu sumapupu da Yesu adi yavena. Karako nuyo vi, Yesu yabunu gere ba emipi. Ko Yesu nuweya nuwe ebe kaigam. KI 20. Mara 40 kewo ena ebea, ka Yesu bigabiga yoma metekina kwe ya marimu tamo siyamupu. Ko Yesu tadebu, wagubgeneo karako ade virasu gani, kunumu kayasu gani. Na kunumu kayasu gani ewe ya, wika yapana na usisia ni tadeyo iwoi. Na ripa cross kware posu ubani, mubigi maga surupa na kinana. Yapana nima no ewaku masini yono, kena ubigi no tago kapani. Aita ewa, ena umetekina kunumu idiwom. Yesu tadeyo kabuka buwa ragida, muyabumu kukunumu kayavena. Ki ewe ya, kaane ape ya bauta gubu, mutademu putagubu ke. Yesu, aita de viraegis bayegis. Gwedewau, Yesu sumapi muragidai, kie teta mana kina aita kamaga de bayegis. Mu aita emete kina mara mara kunuma widiwono. KI 21. Nuripa cross empe mei, kika Yesu nunene badidi kwa iwena, notakwa rikurisini bukino tapi mei. Yesu e bigimo eba kwa iwena. Ko eka nu biginu ganene powena. Yesu karoko tampu wate urubarabine eba kwa rao. Eka yavena kipubupu. Nu e bonane yodomu kika enu biginu ga surupoto adenu waitani eto wadini to bagi. Ki make ya ewa nu waita popigam kika nukaigam emete kunuma widiwom. KI 22. Yesu wagubu, yawata ka apea nu yapana yanu garabinea. Yawata moski ka dadari kawaya, yawata moski ka kapoka poroi. Yapana neya, kuduba yawata kawaya ki kayata gamawa. Yawata kika seitene yawatai, ki kayawena kounea kamata urau. Yawata kapoka poroi, kika yesu nene, ki kayawena kounea kaiya mara mara. Yapana nima yesu yewe kayawagao, kika yawata kapoka poroi, ki kayawena. Kanuagi yesu yewe kayanugana, kika kawinako yesu siyo. Nuagi ke yesu, nauka bigi apunai. Kaunau bigi ni nene ripa cross korea ponugibi. Karako naunuane ya naubigi ni kitagara pani. Naunuane ya kaunau iye nabine bonu wagi tondowa. Naunuani notani, iyani kuduba wauna itege. Kau yesu inoko siowa, kika yaka waina niyoto. E waina niyoto, kimake yaka umamanu kagode ya munu venanu gibi.